kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata abdulbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Qaala'insa jireenyaan walqabate haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Tsahaayii Daamxoo jalqaba torbanii gabaasa nu ergite keessaati kunoo.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasisaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina kibba lixa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Jedhuuni dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 350. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u kuni taaksifoorsitiin mari'annee qabaa'ii qabannee ergasii hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horii naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudariitiin onnoo silkaan barraa dhufu amma jarraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu keenyaa fi sanbata darbe horii magaalaa Walisootti fakkeenyaa fi kormi mana 1,300 keessa ni guddaani. Sangaan immoo 1,400 hanga 1,500 jira. Hanga 1,500 walitti hin jiru. Sanarraa kaame tilmaamuu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoo ta'uu isaanii kan ibsan Obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaachuudhaan waan taajjaban ibsanii jiru.
Kamoonuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birri 35 ta'ee akka gurguramu annaawwansi godhanii turanii inni akkasitti itti deemee jira. Amma tokko hanqina zayitiin jira turaan akka mootummaatti turaanis ija hin guunne kan kennani ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u litira lamaaf qixxee rabsaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen dabaliin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan. Tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamni tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko ta'an tilmaama gatii ilaalchuudhaan yaada isaaniif qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaariidhas kan jedhuun qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaadetti gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguratan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma leenbitee amma miti gurguruu qaba. Profiit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aarra uffatanu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf furmaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaalli isa duwwaarra kan jiru sunis ilaalamuutu irra jiraata.
Tibbaana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabaleef sababa hongeen bakkeewwan garaa garaatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turaniin. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa Aadde Hawwaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababamti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru.
Fayyadamu ispoortiidhaaf fayyadaman illee gabaa biyya keessaaf yeroo baay'ee fayyadamnu haa ta'uuti garuu amma saamsaati lammaffaa waan ta'eef gabaa biyya keessaatti waan fayyadamnu keessi tokko ta'uu danda'u. Sanyaalatti garuu margi isaan nyaatan mallioo isaan nyaatan nyaatan sunis maallaqni isaa dabalaa jiru biyya alaattillee hangalluuf keessi jira waan ta'eef galtee isaan isaan fayyadaman maallaqni isaa bifa dabale sanaan haala qabatamaa fi jiru kan ta'udha malee hongee sun qofti sababa jechuun dandeenya.
Aadde Hawwaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jiran.
Kan oomishaalee industirii waan wal qabatu daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu sanaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kennan kanatti daabboo qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,431 kuntaala zayitni industirii 1,555 magaalotaaf guddinaalee keessa Oromiyaa hundumaa ayyaanota lamaan kanaa karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa fi muduraas akkasuma otoo ni dan fakina klima tonik ma dibana watani la naul biya dina kan so yidi kuma di dan jawon kuma tinni loan horin ka wan kur ram ga wal kabatu on kalin disti sol kabatu dadi kai sa en da bistatu ne kanat ke sayin gaba yana kan so gobe shi kan so dan man kare kan dubute dadi madala wa kan ga tani fi cin sai isa bi san gaba san bata sarati be umman kuna kara da jinjila mu gore ta kan jiru
anan sa jirenya kasmas dawalli gati hin barbaachis ne kan motumman jiru hirisudaf tarkanfi motumman furacha jirratti ogeessa di madinagdee fi hoggansa motumma federaalarra deebii gaafachuudhaan yeroo taanutti gabaasa taanuun qabanne kan dhiyaannu ta'am gabaasa sagalee ameerikaatiif sahay daamto finfinneerra.
Charge the affairs yookaan hojiraa hojjistuu embassy United States kan finfinne Tracy Jacobsoniif itaana director USAID Adam Schmidt angoota naannoo Somaalee waliin walarguu akkasumas projektiiwwan United States'in deeggaramu kanaannoo sanaa daawwachuuf gamasitti malanii jiran. Oduu gabaasaan keenya Galmoo Daawitillee isaan waliin gara godeetti imalee jira. Galmoo bilbilaan argee dubbisee jira. Attamoolte Galmoo.
Akkam jirtatti yoo nagaa.
Nagaadha. Angoonni embassy Ameerikaaf kan United States gara naannoo Somaaleetti imalan yeroo ammaa maal gochaa jiran?
Tolee argaa akkuma tuje Petrifi Anjaa Kapsanii fi bakka bu'aan dhaabbata gargaarsa kan United States USAID as jiru. Harraga namaa kan isaanii pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustaafaa wajjin gara naannoo Godee jedhamu kan dhufne. Naannoon Godee kun naannota godina naannoo Somaalee jiran keessaa kan hongeen miidhamedha. Namoota hongee kanaan miidhaman tokko lamaan keessa deemaa kan isaan daawwataas turani. Kanarrattis immoo United States naannoowwan Itoophiyaa hongeedhaan miidhamaniif gargaarsa duraanuma jalqabde sana sana kan isaan daawwataas turani. Giddugala gargaarsaa kan World Food Program yookaan immoo sagantaa midhaan nyaataa kan addunyaa kan dhaabbatanii mootummoota gamtoomanii dhaqanicha irratti daawwataniitu turani. Gargaarsi midhaan nyaataa warroottanii hongeedhaan miidhamaniif akka itti dhiyaataa jirus ilaalanii jiru. Darbees immoo hospitaala Godee dhaquudhaan daa'imman hanqina mana nyaataatiif miidhamanii yaalirra jiran arganii jiranitu jube.
Angoonni naannoo Somaalee gaaffii akkamii dhiyeessaniif maal akka ta'uuf gaafatan?
Angoo tokko faaniti keessumaa iyyuu naannoo kanatti Itoophiyaan keessumaa hongee walqabatee hanqinni dhiyeessa midhaan nyaataa guddaatu jira. Hongeen immoo kan rukute keessaa naannoo Somaaliiti tokko. Angoonnis jiraattonnis ambaasaaddara keessi Anjaa Kapsanii fi namoota kan kaan isaan duukaa turan gaaffii waan garaagaraa dhiyeessaatti turani. Keessumaa wanti isaan kaasaa turani ga'eessi jaarsi ganni sagantanii sagalee tokko wanti isaan jedhani bara jireenyaa kootiitti hongee akkasii mudatee jiru hin beekuu qabeenya. Horiis ta'ee qabeenya qonnaa ittiin bulan harka akka dhumee fi amma immoo harka namoota akka ilaalaa jiranii fi akka isaanii qaqqaban gaafatanii ambaasaddicha isaanii Jaakobsanii fi kanaaf as jirranitti deebii jedhu kan isaaniif kennani. Sichiis gargaarsi namoomaa akka isaaniif dhiyaatudha kan isaanii gaafataa turanii ambaasaddicha isaanii Jaakobsanii fi namoonni kaanii fi gargaarsi kunis aga danda'ame akka itti fufsiisuudhaaf yaali taasisan kan isaan dubbataniitu jiru.
Tolee Galmoo, namoota argitee dubbistee jiraa? Namoota naannaa hongeen miidhe kana keessa jiran keessaa namoota argitee dubbistee qabdaa?
Eeyyantu jiru. Namoota baay'ee keessa deemee argee dubbiseetiin jira. Keessumaa naannoo Somaalee gurnoota jiran keessaa godoonni sagal hongee baaru kutamanii namoonni gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan hedduutu keessa jiru. Gurnoota kana keessa hundumaa gaafa daadhinaan nuttee deemtu immoo bakkeewwan qubannoo kan jedhaman jiru. Bakkeewwan qubannoo kana keessattis namoonni qabeenyi isaanii hundumtu hurkaaman jee hongee kanaan harkaa badee achi keessatti gurmaaniitiyyuu namoonni naannoo jiran kan fooyya'oo ta'an kan waan nyaatan qaban kan horii qaban dhaqanii isaan sooraa jiru. Dhaabbanni gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n fi achitti nyaata muraasa isaaniif dhiyeessa. Kan namootichi keessa jiran tokko lama dubbiseen ture. Kaan kan ijoollee isaanii dhiisanii gara guyyaa 12 deemanii akka dhufanii akka bakka qubannaa kana gahan nutti himanii gargaarsa midhaan nyaataa gahaa argataa kan jira kan isaan naakaasanii. Kana malees immoo dhiyeenya kanammaa godin Booranaattis haa ta'u naannoo Somaalii kanattis haa ta'u bokkaan xinnoo xinnoo Oromoo jalqabeetu jira. Wanti isaan keessa jiraatan waan bokkaa irraan dhoofne waan ta'eedhaa fi uffata qabnuun bokkaa kana keessa rafne rakkataa jira. Kanaaf gargaarsa namummaa cimaa irra barbaannaa kan isaan jiranitti himan. Waan kana warra dhaabbatamuu tun dhaqamtoonni isaan gargaara jiranis kaasee gaafa dhaabbatan ture waan isaanaan jedhanii adda kileer yookaan biimtuun dhaabbata agarsiisaa nyaataa kan jaarmaa mootummoota addamee Itoophiyaa waan isheen jette dhaabbanni isaanii haga danda'e namoota kana midhaan nyaataatiin hin gargaara. Garuu dhimma qubannaa hojii wal qabatee qaama biraa gachuu ilaallatuudhaa fi sana saga dandeenyee itti fufna. Garuu nuti namoonni kun akka midhaan nyaataa hin dhabnee fi gara fuulduraattis itti fufnee eeggatan gochuu dandeenyuma goonaa deebii jirba kan isaanaa kennan.
Naannoo ati jirtugaa naannoo hongeedhaan miidhame hongeen wal qabatee haalli naannichatti mul'atu maal fakkaata maal argaa jirta galma.
Naannoo hundumaa keessa deemtutti wanta ta'e argachuu horii baay'ee hukkatanii naannoo kun keessattuu naannoo hongeedhaan rukutame waggoota lama olii fi bokkaan naannoo kanatti roobaa hin jiru. Kanaafi wantoota naannoo keessa deemte argitu horiiwwan baay'ee hukkatu ta'an gaallillee gaallamni fakkeenyaafi kan qaama isaarratti jijjiiramu nagas hin mul'annedha. Roobaanis hanqina roobaatiinis hongeedhaanis asitti garuu gaalas re'eenis bineensonni mana hedduun hundi isaanii gama kanaan rakkina cimaa kiisan akkasumaan hubatta. Barbeensi immoo keessuma deemtee iyyuu waan tokko lama gaafa bitattu qaala'insi jireenyaa guddaadha naannoo kanatti immoo fakkeenyaaf midhaan nyaataa eeggattu waan si barbaachisu waan murtaawaa ta'u gaafattu gatii wantoota baay'ee dabaleetu jira. Namoonni immoo gatii horiin isaanii baay'ee jalaa dhumeef wantoota kana bitatanii ittiin of jiraachisu yookaan immoo of gargaaruu danda'anii kanaaf rakkoo akkas akkasiidha kan itti hubattu naannoo kana keessa gaafa deemtu tuujjube.
Galmoo Daawwit ibsasaaf hedduu galateeffan. Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Ukraaniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e gabaasaa Kolombos Muvoongaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessa Kaatriin Keeyumbaa tokkodha. Mindaashee doolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkitti kan gatiinsaa doolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbee.
This price increase of bread is reduced.
Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa ko. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiinsaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti bo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan allee dabaluu isaa kanaaf dhaansa Raashaa fi Ukraine gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbatichaa akka ta'an Tafad Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Ukraine. Meeropool keessatti Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andrew Matbiriri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkasiin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera jajoota ittisaa waliin gargaarsa dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Ukraan beekuu qaba. Akka isin irraa hantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20 heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo.
Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yero honge bara kumala mafkuda jaa hanga kumala mafkuda torbat balanture tarkamfi turse furatamen ittifamunan da amera. Bara kumala mafdigdami lama sababa hankena kabenya hamar rankanke balat ufajiru ittisun indenda amusodajiru takapsi sejra jaran. Dhaabolin gargaarsa Afrikaa keessaas rakkoon Ukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoon ni dhaqqabsiise fuula dhaqamne kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuusaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa. Gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsa naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. William Davison ka Beeljeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itoophiyaati.
Despite the humanitarian truce, there still seems to be around.
Waliigaltee lola dhaabinsaa ka dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomii fi elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akka hin fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti. Gama kaabaatti namoonni gargaarsa namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa miliyoona 15.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itoophiyaa kan ta'e komishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoottaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaayee Damxootu gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaanu filaa sammuudhuma barumsa irra ture hin gatii barumsa itti galu baay'ee amma kana irratti waggaa jalqabaadhaanii barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti ta'anii deeganii ganaa barumsa itti geessan filaa kuman koosii jalqabaa waggaa jiraa barannu barumsa itti tokkoof lamaa waliin baay'ee wal qabataa gatii ta'eef filaanni hidhata gatii qabuuf baay'ee ni salphata jirti. Amma ganaa xinnoo ishee gaafa lafa gaacha deemu sammuu ganaa waliin barbaadamu.
Barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaasha jalaa qisaa sa'u hime. Barattoosii kan fiixaa immoo barattoonni barnootaan ala ji'ootaniif turuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoodeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qabaa kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha baratani rungumayu berbunta rafagachin kaw guya guya chuan hara barachuan kaw kun mi tato kula isarattimo debeleta irga otamma wamam ni demneju yero isa amma gubacha juru kana bakabusu jecha irrafigni daga kan barannu yero sanattimo barrus masanayu tiyefanatchin ni sirnam barachuan dendenya barrus masanayu seirandu bachun dendenyu kunis mi tasam barada jete yada malisham baratatani kejurutti ga karoromata kinya kamna woga sanattakasin goda woga sanas ikyanu timo kana kana injer goda jenne karorfanna ani gawo kotina kastinan karorsature igaru yero lebernota kinya dan kunya kana tsenyu mi tatin samubai enuranga hajra jichu malisi wantan karorsitu korawucha injirwani wani yadi sanabrat yeron karorsitti gawo indanlo je wani yadu fi kunile yadu anati umika
matinis ijolle insani yero fi halbarbatsan yo wan karorfatanim bakengeni matifiste biyaf baata ujechun obbo fi taika abba baratu sifan fi data usani kan dubatan ibsaniro
mita gudda qaba barumsa sani ratti mati ratti si asdu walite tila barana wadda tokofa baratan tituturan yero kan kana diga halu madiitin de hajir turfana wal qabate corona virus tana wal qabate barum tituna banama pure mita gudda rata isani de tete yada mati ratti rota walille mumta goda bayani fadda tawushi banayen dinata shi gadje to kandande dipendi taze yero manajeta tesu arati bayen horari bodi no
baratoni dubisni qamni dim ilalatu format hatattama akken no fisgafatani
to dandani atattama no amani barro takin yelleto no jelikasisani kana cala yero mami fakaturi imbes no ante atattama nakno amani fi organisani tdebersa
ministeri barnota gama saatin kalesa ibsabasen barattoni qafti galumse university fidan ramaddi kan edde chajran guyota murasa boda bakkatra madaman nibe kujechun ibsejram wan tokko yero jedami kesatti tumuru dabun rakkotin sammu gesu danda ajechun ogestin sammu dawit baye way barattota kana ilal sudan akaz dedaniro
ijoch barakkirma maraf ni balo mul bamunu izan agalu
ijollen karurang gifan wan jedu gotumman gotutini dagatu harramo bori jechun wan urfatan sana sianan igwante fayirkat kana famma berattosni kunnein qochu disani gara arada gara gara tsendendaw niluf niran fotwante rakont insamun jelqaba dipinni sammommo yero yero ndabaladufa kesu mammo berattosni isanin drek qormata fudatani qabtein dufnef yonanno isani jiraten isani lalun cingamu kunammo dipinni sammu isasderkaulana dan gaudanda kana barattoonni yeroo kaamiif keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Otizmi jedamu mali wayd ukuba kana ilaljise barumsif de demaqinsi adda adda kenna majira Dr. Brane Oljira as United States kota Maryland ke sakajru walta fayya hospital San Joseph ke satti Dr. Fayya daimaniti way otizmi kana lalin jallannin hasof siste jirti akasje
jonne akota korrati malato jitimada amulata kana watmo malato salfa ta en mulata gidugale sitmo jira ijoolle iraaf durbarratti yennaa ilaalle dhukkubi kuni harka afur ijoolle dhiiraarratti baay'ata akkasumas immoo obbolaan ijoolle dhukkuba kana qabanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama kanaaf biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenya ijoolleen autism qaban kuni waan guddaa isaan rakkatan haasa uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu wanti adda addaa barreeffamaniiru baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaccination yookaan kittibaatii yookaan talaliini otiizimii ijoollee irratti akka hin finne saayinsiidhaan baraneera. Karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadha. Bu'aan nadha keenyaa kuni akka sirriitti hojjechuudhaati nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti nervoosi kun walitti suuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokko fidagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko reseptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamudha. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettiifamuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki 25 buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa 2 yommuu ta'anii harka 3 keessaa harki 2 jechuun harki caalu walii galtee hawaasummaa communication skills isa jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Kophaa taphachuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiisuu, inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu, sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisuu. Yookaan immoo sagalee guddisinnoon baay'ee isaan rifaasisuu kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu tiisuu danda'a jechuudha.
Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eessaa waggaa 2 hamma 3 itti mul'ata. Garuu ijoollee hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo 14 waan jaallatan tokko itti quba qabuu danda'utu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kana 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jira jechuudha.
Akka biyyootti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaalu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu, fayyuun hin danda'amu. Garuu dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee ol jirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoom.
Qophii dhukkubi autizmii jedhamu maali? Waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsiif dadammaqinsi adda addaa kennamaa jira. Dr. Biraanee ol jirraa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessa ka jiru waaltaa fayyaa hospitaala San Joseef keessatti doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee autizmii kan ilaalin jaallanneen haasofsiistee jirti akkas jedhu. Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'aalamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.